Tsosoa.
Toko voalohany. Rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehovah, dia hoy Jehovah tamin'i Josoa zanak'Nouna mpanompon'i Mosesy. Efa maty Mosesy mpanompoko, ko mandehana miampita an'iry Jordan iry ianao sy ity vahoaka manontolo ity mba hiditra amin'ilay tany omeko ny zanak'Israely. Izay toerana rehetra hodiavin'ny tongotrareo dia omeko anareo arak'izay nampanantenaiko amin'i Mosesy. Ho taninareo ny tany rehetra ny Etita. Manomboka any an-tany efitra sy eo amin'ny ry Libanony ry, ka mipakatra any amin'ny renirano lehibe, dia ny renirano ny Eufrata, ary hatrany amin'ny ranomasina lehibe manandrify ny Filete amin'ny masoandro. Tsy hisy olona tohatra anao mandrihitra ny androm-piainanao. Tahaka ny nombako an'i Mosesy no ombako anao koa. Tsy andao anao a, ary tsy hahafo ianao mihitsy. Ko mahereza sy matanjà, satria ianao no hitarika an'ity vahoaka ity andovy ilay tany ny anianako tamin'ny raza ny fahomena azy. Mahereza sy matanjà fotsiny ianao, ary mitarema tsara mba hanao araka ny lalàna rehetra nandidia Mosesy mpanompoko anao. Aza miala amin'izany, ka aza mivily miankavanana na miankavia. Amin'izay dia anao zavatra mpahendrena ianao amin'izay rehetra ataonao. Aoka tsy ho afaka mbavanao ity boky misy ny lalàna ity. Ary vakio saintsy ianao andramanalina izany. Amin'izay ianao dia hitandrina tsara izay rehetra voasoratra ato, ka omby izay ataonao, ary ianao zavatra mpahendrena ianao. Ko mandidy ianao indray aho hoe, mahereza sy matanjà. Aza mivadim-pona miorooro, fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao na aiza na aiza alianao. Ary nodidiny Josoa ireo mpiadidy vahoaka hoe, mandehana mamaky vaky ny toby, ka omeo baiko ny vahoaka hoe, manomana vatsy ho anareo, fa rehefa afaka telo andro, dia mpita ny ry Jordan ry ianareo mba haka an'ilay tany omen'i Jehovah Andriamanitra reo anareo. Ary hoy Josoa tamin'i Rubenita sy ny Gadita, ary niatsasaky ny fokon'i Manase. Aoka tsarovana ny teny nandidia Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo hoe, ataon'i Jehovah Andriamanitra ireo mandry fehizay ianareo, sady efa nomeny an'ity tany ity. Hipetraka ety amin'ny tany nomeny Mosesy ianareo ety ampitan'i Jordana ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo. Fa ianareo lehilahy matanjaka sy mahery fo rehetra kosa, hiampitaka hilahatra toy ny tafika ao alohan'ny ralahinareo ary hanampy azy. Rehefa omeny Jehovah fitsarana toy nomeny anareo ny ralahinareo, ka azon'izy ireo fanana ilay tany nomeny Jehovah Andriamanitra reo azy, vo hiveriny eto amin'ny taninareo ianareo, ary andova ilay tany nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo, ety ampitan'i Jordana manandrify ny fipisahan'ny masoandro. Ko hono navalin'izy ireo an'i Josoa, izay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary naiza naiza ny ranao anay dia aleanay. Toy ny enonay an'i Mosesy tamin'ny zava-drehetra no enonay ianao koa, fa omba anao anie Jehovah Andriamanitra ao tahaka ny nombany an'i Mosesy. Ho vonoana ho fatsy izay olona mikiomotsy manaraka ny baikinao sy tsy mihainy teninao amin'izay rehetra andidinao azy. Fa mahereza sy matanjà fotsiny ianao.